Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewawyň Ýokunç keseller hastahanasynda 61 ýaşly bir adam koronavirustan aradan çykdy. Aşgabatda köni dermanlar paýlandy. Näýgileriklerin artýan wagty döwlet mekdubaty prezidenti dini gymmatlyklar bilen il testirip wagt edip başlady. Daşary ýurtlarda türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar. Häkimiýetler garşylyga goşulanlaryň dönük bolup ceza çekjekdigini duýdurýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz, maglumatlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyna garnaşlary polisiýa çagyrlar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Daşary ýurtlardaky türkmenleriň protestleriniň uly ähmiýeti bar. Lewawyň Ýokunç keseller hastahanasynda 61 ýaşly bir adam koronavirustan aradan çykdy. Aşgabatda köni dermanlar paýlandy. Washington pandemiýa wagtynda aýdyk bilen gyzyklandy. Aşgabat owgan gurrunlaryny gaýtalady. Niýaz Fadynna hastahanada Ýokunç keseller bölek döredildi. Daha soğuk kesil hanıları hastalardan osatlıyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenni. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen rayatlar İstanbul'da Berdim Hümmedhun işten gitmeğine çağırdılar diyen atlen çap edilen video çekyar. Türkmen aktivistler İstanbul'da protest çıkışı ve karasılmadık yağday var adı. Washingtonny Berdim Hümmedhun rejimine karşı protest geçti. Owganistanly, Eýranly türkmenler özünü COVID-19'un yokduğunu aýdýan Türkmenistanyň kömek isleýär diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz, okuwçylarymyz we dinleýijilerimiz türkmen görnüşleri 25-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimizde köp syn etdiler. Hormatly dinleýijiler, siz hem Adatlygyň web saýtyna girip öz pikirleriňizi aýtmagy, garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çağıryar. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini ýadygarlyklar we olaryň maňlary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Angliýalyk taryhçy Alexander Morrison günwatar ýurtlaryny geçmişde gahrman hataplanan. Ýöne häzir jyns paradlygy, millet paradlygy ýa-da gulçuluk siýasatyny wekilçilik eden diýip bilinýän adamlara dikilen heýkelleriň, gurulan ýadygarlyklaryň ýerli ýerine protestçiler ýa-da häkimiýetler tarapyndan ýykylyp aýrylýan wagtyny Merkezi Aziýadaky heýkeller meselesine syn salyp Adatlyk Radiosu üçin ýürüýte makala ýazdy. Bu makalanın mazmununa geçmeden öň Türkmenistanyň heýkeller meselesine kysgaça nazar aýlalyň. Odalk Rus imperiýasyna, soňra Sowetlere degişli bolan ýurtlaryň ählisinde bolşyaly Türkmenistanyň hem basywalçylyk we bolşewik siýasatynyň ýyllary uzak wagtlar saklanyp galdy we galýar. Mysal üçin Rus basywalçylar döwründe Guşguda dikilen haç heýkeli şinlik hem dikilen ýerine otyr. Göktepe gargançılığından son ol yerde dikilen Rus heykellerinin galınları 1980-ci yılların ayağında hem bağırdı ve Türkmenistan etlerinin Kompartiyasının Aşgabatdaky binasının önünü yurdun ortiyete meyletin virkmanın 100 yıllığına bağışlap yürüyte heykelli kilecektiğini havar veriyen daş koyulupdi. Sonra bu daş ayrılı ve Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Halk basışları esasında Göktepe'nin sinan günü 12. yanvari hatire günü hükmünü bellemek arada karar çıkardı. Yönü Niyazov, Türkmen devletinin göz başında duran Kaygısız Atabaev, Nedirbay Aytak fiyali tarih şahısların Aşgabatdaky yadigarlıklarını hem yıkma buyurdu. Sinçiler onun bu şahısları öz şahsiyet kultunu bevet ya da kölova hesaplandığına ediyarlar. Gurbanul Berdimuhammedow prezident bolandan soň Niyazow şahsyýet kultunyň döşünden itildi we odaly onuň iş kabinetlerine suratlary we kiçik heýkelleri ýitirim boldy. Olary derek Berdimuhammedow Annaýew, Meýerkul Berdimuhammedow, Gurbanul Berdimuhammedow ýaly şahslaryň heýkelleri döredildi. Şeýle de Berdim Hommedow döwründe Magtumly Pragynyň Aşgabatdaky meşhur ýadygärligine ýykylmak ýa-da şäheriň daşyna çykarylmak howpawany. Emma muňa garamazdan Bolşewikleriň serdary Vladimir Ulyanovyň Leniniň ýadygärligi öňkü duran ýerine şinlik hem dur. Şeýle de garaşsyzlykdan soň Türkmenistanyny Türkmen taryhy bilen baglanşdyrylýan rowaýaty gahrymanlaryň heýkelleri dikildi. Sowet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garaşsyzlyk döwründe awtoritar hökümeti ygrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Sol wagtda türkmen jemgyýetine dowam edýän ýapyklyk, söz azatlygynyň düýpden bolmazlygy, metduwatdaky senzura sebäpli ne heýkeller, ne de olaryň maanlary hakynda häzirlikçe açyk gürrüňetmek mümkinçiligi ýok. Ýöne Sapar Murat Niýazow bir zaman günüň ugruna aýlanan altyn çaýlan heýkeliniň şäher daşyna çykarylyşy ýaly heýkelleriň hem wagty ýöleninde özüň garynyň bolýanlygy hiç kime gizlenmez. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jemini Inglis taryhçysy Alexander Morrisonyň heýkeller we olaryň maanlary Merkezi Aziýa tapaklar diýen makalasynyň terjimesi bilen dogam etdiriýäris. Heykellerin yıkılmağı anglofon dünyasını bu yağdaya 21. asırın tədəçillik hükmününe seyredeyen küncüğü sarsın verdi. Bir önk Rus imperiyasının ve Sovet Sayıdının çayaklarını doğal tanış olan yağdaya düyüpten ters geliyar. Olur 20. asırın başından veri ağzından 3 yadigarlık yıkmak tolkununa sayat olurlar. Padişah geçmişinin iyidinna qalan nisanları iyidgiderli siyirip süpürmek gülen Bolşewikler siyasi nisan pitnesileri olup, munun inwir yatta qalan sahnalarının biri Eisensteinin Oktyabrını görkezlen görnüşleri. Mehellenin padişah Aleksandr II'nin heykelini yekken pursatını kem ölçün alyar. Avtor bir yerde Sergey Eisenstein bilen Grigor Aleksandrovun Oktyabr dünýäni sarsdyran 10 gün atly sessiz filmini nazarda tutýar. Bu kino 1917-nji ýyldaky Oktyabr rewolýusiýasynyň 10 ýyllygyna gabat efire çykaryldy. Başda Sowet Soýuzyna Oktyabr diýilip atlandyrylan film, soňra redaktirlendi we dünýäni sarsdyran 10 gün ady bilen meşhur boldy. Bu eser John Reed'in 1919-njy ýylda Rus rewolýusiýasyna bagyşlap çykaran kitaby esasynda döredildi. Redaktorun belligi Hruşşow döwründäki Stalin sizleşdirmek siýasaty hem şahsyýet kultunyň iýdinni galan garynlaryň, ony ýatly diýen zatlaryň şol taýyny Stalinyň mumiýalanan jesediniň bir topar heýkeliň ýok edilmegine, filmleriň bolsa gaýtadan redaktirlenmegine, düzedilmegine sebäp boldy. 1991-nji ýyldan beri başga da köp heýkel ýykyldy. Şol taýyny bir wagtlar Moskwadaky Lubyankanyň KGB-nin miras üşörünün baş binasının önünü duran Demir Felix'in. Felix Dzerzhinskiy'nin əpet teykeli hem yıkılı vayrili. Yoksa ol Çekani. Bütün Rusya adattan nasar komisyanı Bolşeviklerin esası hopsulluk kulluğunu esaslanırcıların biri olupdi.
Emma muňa garamazdan Dzerzhinskiýniň äpet heýkelinin ýykylyp aýrylmagy akronimden gizlin gullugyň gysgaldylan KGB adynyň FSB öwrülmeginden başga hiç bir zady üýtgetmedi. Ol şinnem Lubyankada otyr we ýakasyny tanadan çekist Vladimir Putiniň hökümdarlygy astyna Rus döwletine edýän gödäwçiligini hassa güýçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerzhinskiýniň ýadygärligi 1991-nji ýylyň awgust aýyna döwlet agdyrylşy finansyýasyndan soň birden öz-özünden ýenýäli ýykylan Sowet ýadygärliklerinin biri boldy. Şondan soň ýykylan ýadygärliklerin köpüsi Yeltsin rejiminiň gaýtadan kanunlaşdyrylmagyny maksat edinýän taslamanyň bir bölegi hökmünden aýrylyp taşlandy. Emma adamlaryň Sowet heýkellerini düňdürmek we taryhyň henligine zyňmak howusy 1990-njy ýyllaryň ahyryna düşüşdi. Bu hiç wagt Sowet rejiminiň san sajakty pidalaryny hatyrlamak ýa-da repressiýa arhivlerini dolu açmak bilen bagly ugurdaş arzuw isleklere laýyk gelmedi. Hatta şu günkü günne de Orsiyette Gulag ya da Stalin döwrüniň elhenç aşlyklarynyň pidalarynyň hatyrasyna dikilen ýadygärliklerin sanyny bir eliň barmaklary bilen sanamak mümkin ödem olaryň tahem mesleýän ýaly jemgyýetçilik guramalarynyň Raýet jemgyýeti toparlarynyň agdarlarynyň tagallalary bilen guruldy. Rus döwletiniň tagallasy bilen dikeldilmedi. Gulag lagerleriniň türmeleriniň döwlet dolandyryşy, Stalin döwrüne döwlet siýasaty netijesinde daýhanlaryň durmuşyna zor bilen gatnaşylmagy, olaryň emlaklarynyň elinden alynmagy bilen millionlarça adam öldi. Türkmenistan'a ilatı bu akalar varada yeterlik maglumat berilmeyer. Bu yerde yadigarlikleri ayırmak, yıkmak meselesini aydalı oları yıkmal del. Dzerzhinskiyni şol duruşuna koymalı ya da has kovutu yüzüğün yatırıp koymalı ve kaptalını onun pinalarına yadigarlik dikmeli. Şey dilse tarihi hakidanın dikeldilmeğini has onun tesir ederdi diyen delilem var. Elbette Ukrayna'da has tuğruklöyün geçirilen simboliki sovetsizleştirme bölünçüğü ağzalılığı güçlendirdi ve yurdun meselelerinin çözülmeğine peyda getirmedi.
Rusya'da Sovet dolanırsı aslında Orta Asya'da kurulan yadigarlıklar olsa dine bir ideolog taydan aladalı geçmişin yadlatmaları bulman köp adam için kolonial dövrün basıp alışlığın nisanları olup duruyor. Rus patşalığı dövrünü Merkez Asya'daki basıp alışların esası pursatlarını evediyleştiriyen onlarca heykel. Sol sahanına 1864-nji ýyldaky ikan sewgesini, 1865-nji ýylda Daşkendin ýykylmagyna we 1881-nji ýylda Göktepe türkmenläriniň garylmagyna bagyşlanyp bir topar ýadygärlik dikildi. Emma bularyň ähli 1917-nji ýyldan soň Bolşewikler tarapyndan ýykyldy. Şol wagtda Rus Daşkendiniň iň simwolik ýeri megerem şäheriň merkezi meýdançasy boldy. Bu yerde 1865-nji ýylda şäheri basyp alma urunak söwüşlerde ölen söwüşçilere we Türkistanyň ilkinji gubernatory Konstantin Petrovich Kaufmana dikilmeli ýadygärlik urununa 30 ýylla berilen dawadan soň ahir 1913-nji ýylda dikilen ýadygärlik bary ýok 6 ýyl soňra ýykylyp aýryldy. Soňra bu meýdançada Stalinyň dürlü-dürlü vaqtlayın heykelleri oturdurlu ve ahirini 1940-cı ilin ayağını onun hemişelik yadigarlık dikildi. Emma ol yadigarlık hem 1961-cı ille yıkırlı. Biraz son 1996-cı ille onun yerine Karl Marx'ın heykeli oturdurlu. Yönü bu yadigarlık hem yıkırlı ve ahirini 1993-cü ille Daşkent'in merkezi meydançasında ağıtta kılın Emir Timur'un herki at üstünde oturan heykeli ile çalışırlı. Paça döwrünün Merkez Asiýada şu wagtda senle saklanyp galan iki ýeke harwy heýkelleri 1878-nji ýylda Özbegistanyň Zarawşan jülgesindäki Zamowosynyň golaýyna mergi sebäpli ölen eskerlere dikilen kiçik ýadygärlikden we Rus goşunlary 1860-njy ýylda häzirki Almaty şäheriniň golaýynyndaky Hokon taýanlygyny synyranyna Uduýnagaş söwüşüne gatnaşan Rus güýçlerine dikilen ýadygärlikden ibaret. Bu ýadygärliklaryň birinjisiniň saklanyp galmagynyň sebäbi düşnüksiz. Belki de gözden düşüp unutulup galandyr. Ikinji ýadygärlik 1921-nji ýylda Bölekleýin sökürli. Emma ol Semiretçe, ýedi suwa ýa-da ýedi derýa töweräklerini göçüp gelen ortiýetliläriň şahsy kimliginiň nysanyny öwürlenemeňdiýär. 1950-nji ýyllak Sowet kinosynda bolsa ol 1-nji jahan uruşuna gatnaşan Rus we Gazak eskerleriniň öýlerini dolanyp gelmeginiň alamaty ýokmyny görkezilmäge çalşyldy. Bu ýadygärlik golaýda herisaplyk bilen awadanlaşdyrylýy. Bulardan başga Kırgızistan'ın Karagol şehrinin golöyününü gözlöğçü Nikolay Przewalski'nin hatirasına dikilen yadigarlık saklanıp kalli. Przewalski açıçan zins paral garayışlı ve Rus imperiyasının giyin eldilmeğinin öngde varcı vekili olan hem olsa Sovet rejimi tarafından geografiya koşan koşantılar için progresiv hesaplarını ve onun yadigarlığı şimdilik hem dikilen yerine doğur. Bugün kuunna Przewalski'nin kariyerasının karanki taraplarını köplenç göz yumulyar ve onun görnüklü heykeli yaş satıncaların davaralı suratı düşyen yerine ve yaşayıcıların yerli büyüsancını örülü.
Sovet yadigarliklerini gorap saklamak meyilleri dürlü dürlü olup görünýär. Özbegistan we Gazagystan Daşkendin, Almatanyň we beýleki uly şäherleriň şäher giňişliklerini bezän Leninleriň köpüsünü ayırdy. Emma mozaika we heýkel ýaly aňsatlyk bilen ayrılıp bilinmeýän ikonografiýa köplenç saklanyp galýar. Bu häzirki wagtda olara sunugat gymmatlygy wagtyna baha berilýär. 2003-nji ýylda Täjikistanyň Hojond şäherine ilkinji gezek baranymda bu ýurun Sowet döwründäki Leninabad adyny ýada salýan Ullakhan Lenin Sirdaryanyň ýokarsyndaky belentliklerden şäheriň üstüne awanyp durdy. Bu heykelini Täjikistanyň täze milli nişany İsmoil Somoniniň ýadygärligi bilen çalşyryldy. Emma Lenin derýa kenarındaky görnüksizrek orunlaryň birine saklanyp galdy. Bişkekte Kırgızistan'ın milli nişanı bulun acayip Alay Şadenanı Kurmancan Datka'nın dövrü vap yadigarligi Mikhail Frunzenin yolbaşlığına Sivitin qaytadan basılıp alınan vaqtında ölen qızıl qoşun eskerlerinin xatirasına dikilen irki bolşevik yadigarligi bilen bir seylgäkde dur. Bu yer şol vaqtlar Yevropadan göçüp gelenler tarapından pişpek dil vaqtlandırılıptır.
Gepleyer Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un heykellerin manisi Merkezaziya sapaklary atly makalasynyň mazmununy dinleýärsiňiz. Merkezaziýada Sowet döwründen bäri saklanyp galan ýadygarlyklar köplenç kiçirak we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň gözgeýinisi belki meniň Gazagystanyň demir gazagynyň naky Ton Kosrowka obasyna gören kiçik beton Leliniň bolsa gerek. Aşağı getirin neki yazgılar bu yadigarlığın sol vaatki Friden kalhozunna. 1940-cı ilin tomsunna bina edilenliğini görközse, bu at Olova'nın deportasi edilen Volga nemislerinin ornoşan yeri olanlığını anla diyar. Şinnim iyici suat edilen ve 1990-cı illerde kurulan Katolik Vadatkanasının karşısında onaysız hala düşen heykel inni, tarih şahs yokmunu leliğini, onun ideologiyasına vekilsilik etmekten geçen, Elhenç görgülerin görülen dövrünü ve yitip giden cemiyeti yada salmak bilen Ton Kosrowka'da sonki 20 yılla nemet yaşayıcılarının köpüsünün terk edin obasını tədi, dövrü vapır mana eyev olyar. Bir yagday heykellerin hem işe öz temalarını ıgrarlık alyanlığını yada olorun özlerini dörözülerin sol vaat, ilki kuronlarını tomoşasulara yetirmekçi olan manlarını saklayanlığını asla anlatmayar, bir düyüpten doğru değil. Almatydaky Vaznesensk ibadatxanasynyň gapdalyna yerleşen Beýik Panfilow söwüş ýadygarlygy Brejnev döwründe hiç gaçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilow üçin Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezen gahrymançylygynyň hormatyna gurulýar.
Bu Stalin döwrüniň tossamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käwirişini hem aýatda dirdi. We bu heýkel hakykatda taryhyň bilkassan birinç we mermer garnawynnaky galplaşdyrmasy boldy. Ýöne almatallaryň häzir şu günkünde bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslynda ýatan zatlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmağına dine bir etnik ruhların nəliyətim əhli Sovet rayiyyatlarının oynan rolunu olan devamlı ve esaslı buytoncu görküdiyər. Onsan uruş yadigarlıklarının önkü Sovet Sayudunun əhli yerine bolşiyali, ol durmuşun möhüm vakalarının xususanlı, nikah toylarının bağdalar ve maşgala suratları bilen bellenip geçiliyən yeri olup duruyar. Yadigarlıkları yıkıp yok etmek oların unutulmağını getirip bilen olsa oları dron yerinden gozgomozluk ve tarihi ehmiyetini saklap şol bir vaatta da şu günkü gün için ulanmak usulları hem var. Demirgazık Hindistan'a 1857-ci yılda tron gozgolun vaatında ulu gavı vasında kalan Laknov şehirindeki yaşayış mekanı bunun en neticeli misali olup duruyar. Harabalıkların, yadigarlıkların ve mazarların ağırt ulu toplumu Britanyalılar tarafından mukaddeslik yalı gorulup saklanır. Olar muňa razy guranlaryň gahrymançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolanyň soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgolançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. We bu ozal gozgolançy diýilýänlere indi bu ýerde watan hökmüne garalýanlygyny görkezdi. Merkez Aziýa parallelini çekmek üçin Daşkentdäki Emir Timur meydanynyň 1913-nji ýylda von Kaufmannyň ýadygärligi, 1968-nji ýylda Marks ýadygärligi we Amir Timurun häzirki heýkeli bilen bezelen görnüşini göz öňüňe getiriň. Bu häzirki zaman şäherini edil şu günkü gün durukuna getiren güýçleriň Rus kolonializminiň, Sowet kommunizminiň we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Sonky ýyllarda bu geçmişin ören köp bölegi yer ýüzünden süpürilip aýryldy.
Geçmişin haýsy nyşanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa değerligini keskitlemek meselesi heykelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde. Olary gorap saklamak isleýänleriň öňünde kynçylyk töredýär. Stalinin heykelleri olaryň wekilçiligi diýen adatdan nasar rahymsizlik we häzirki zaman siýasy ýygnanşyk nokatlar hökmünde ulanylmak mümkinçiligi bolsa meselenin has bir çatak tarap bolup görnýär. 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsky prospektinde Göktepäniň gassawy General Mikhail Dmitriyevich Skobelevin täze ýadygärliginiň gurulmagy Orsiýetiň öz kolonial geçmişini, basbalçylygyny inkar edenligine hemde ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň täzeden dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Onuň 1910-njy ýylda Twer köçesinde dikilen ilkinji ýadygärliginiň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki de ilkinji nowatda şu huşsuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçikde bolsa maňa bolşewiklerin geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzir krejimlerin we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik giňişligimizdäki ideolog monopoliýalaryny talap edýän nukdaý nazarlaryndan äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede ýadygärlikler bir jansyz zatlar. Olaryň içinde duran ýerini näki jemgyýetiniň we jemagatynyň özlerini berip biljek zatlarynyň başga hiç bir terişdesi ýok. Onsoň olar duran ýerlerini durmaly miýada däldiýen karara iň ogusy hökümetler däldi, yerli jemgyýetler we raýat jemgyýeti gelse ýagşy diýip Angliýaly taryhçy Alexander Morrison heýkeller we olaryň manlary Orta Aziýanyň sapaklary atly makalasyny jemleýär. Gepleýär Adatly radiýasy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.